Job chapter number 31. Sa aklat ng Job chapter number 31 and verse number 3. Job chapter 31 and verse number 3. Job asked the question, is not destruction to the wicked and a strange punishment for the workers of iniquity? So kung tagalogin natin yung tanong ni Job, ang sabi niya, hindi ba dumarating ang kapahamakan sa taong masasama at ang kapahamakan sa mga masasama ang gawa? So si Job ay gumagawa ng isang taimtim na protesta ng kanyang kalinisang puri at integridad. Sa liwanag ng isang banal na Diyos, ano sa palagay ninyo ang maaasahan ng isang taong makasalanan? Hindi ba dumarating ang kapahamakan sa taong masasama? Hindi ba ang kapahamakan ng masasama ay dulot ng kanyang masasamang gawa? Job asked a question as he was vindicating himself, as he was justifying his integrity. And he asked this question in light of a holy God, that if God is holy and man is sinful, is not destruction to the wicked? Doesn't it belong to the sinner to receive punishment, discipline, judgment from God, and a strange punishment to the workers of iniquity? So sa gitna ng kanyang pag-iisip at mga salita, ay matatagpuan natin ang napakimportanteng paksa na patungkol sa pangangailangan ng tao ng biblikal na kaligtasan. In the midst of Job's mind and in his thoughts and in his heart, we find the topic that we're going to preach on this morning. Is not destruction to the wicked? Why does sinful man need biblical salvation? Why do people need to be saved? Well, because destruction belongs to the wicked. That's why. Kapag ang tao ay makasalanan, wala siyang pwedeng asahan sa Diyos kundi ang hatol ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Now, grasya lamang ng Diyos na bigyan nating pansin ang kalagayan ng kaluluwa ng tao. Nawa ngayon, bigyan mong pansin ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Maraming tao ang nasa isip nila, siguro, eskwela, siguro yung mga kaibigan, siguro yung nasa isip ng laman ng tao, pera, anong gagawin ko pagkatapos ng pag-aaral, anong mangyayari sa buhay ko sa hinaharap, sino kayang pakakasalan ko one day, ano kaya ang magiging pamilya ko one day. Pero hindi iniisip ng tao ang kanyang huling wakas. Hindi iniisip ng tao yung hatol pagkatapos ng kamatayan. In fact, yung kamatayan niya, iniiwas natin sa isip natin. Now, ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan at bibigyan ko kayo ng 6 reasons, 6 na dahilan kung bakit kailangan ng tao ang biblikal na kaligtasan. Now, there are 6 reasons and all of this will be in the book of Romans. So hanapin nyo ang Romans chapter 5. Tingnan mo ang Romans chapter 5. I want to give you 6 reasons why man needs biblical salvation. Why does man need to be saved? Because destruction belongs to the wicked and punishment belongs to the workers of iniquity. Go over to Romans chapter 5. Anong page ang Romans chapter 5? 628. 628. Tingnan mo ang Romans chapter 5. I want to give you 6 reasons why people need to be saved. Number 1, Romans chapter 5. Ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat siya ay isang makasalanang tao. Look at Romans chapter 5 and verse number 12. Romans chapter 5 and verse number 12. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. So death passed upon all men, for that all have sinned. Lahat pala ng tao ay makasalanan. Kaya kailangan ng tao ang kaligtasan, kalikasan ng tao, siya ay isang makasalanang tao. Ang nangangaral sa inyo ay isang makasalanang tao. Ang mga nakikinig ay makasalanang tao rin. Lahat tayo ay makasalanan at lahat tayo nangangailangan ng biblical na kaligtasan. And so, makasalanan tayo sa likas na ugali natin. Yung ugali natin, yung mga gawa natin, may kahalong kabaluktutan. Look at Romans chapter 1. Now, nakita niyo yung Romans 5. Go over to Romans chapter 1. Not only are we sinners by nature, we're sinners by choice. We sin. We were born in sin. We have a sinful nature. And we choose to act out the sinful nature every day. Look at Romans chapter 1 and verse 21. Romans chapter 1, verse 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. So, ito ay sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, hindi nila niniwalhati ang Diyos, na siya ay Diyos, ni nagpasalamat sila sa Diyos, sa halip, sa kanilang pag-iisip ay naging walang kabuluhan at ang mga puso nila ay hindi nakakaunawa, ay napuno ng kadiliman. Yun ang kalagayan ng isang taong makasalanan. So kapag meron kayong kilala na walang Hesukristo sa kanilang puso, kaya pala madali silang gumawa ng mali ay dahil ang puso nila ay nananatili sa kadiliman. Wala silang liwanag ng salita ng Diyos. Hindi nila alam ang ebanghelyo ng Panginoon. Walang Diyos sa kanilang buhay. Ni magpapasalamat lang sa Diyos, wala. Wala ang Diyos sa kanilang isip. Kaya kailangan ng tao ang kaligtasan. Siya ay isang makasalanang tao. Yes, merong mababait na tao. Yes, merong mga magagandang tao. Yes, merong mga mayayaman na tao. Yes, merong mga talento na tao na talagang dalubhasa sila. Yes, merong mga tao na napakarami ang kanilang mga karangalan sa mundong ito. Pero lahat ng yan, merong isang common factor. Merong isang totoo sa lahat ng tao, maging mayaman man o mahirap, ang tao ay isang makasalanang tao. You are a sinner, and that is what makes salvation important. Sinners need to be saved. Yes, there are people who are smart. Yes, there are people who are rich. Yes, there are people who are knowledgeable and talented and skilled and good. There are morally good, excellent, well-behaved, cultured people. But no matter who they are and no matter what they've accomplished in life, all people are sinners. Everyone is a sinner. And so there's a need for everyone to be saved. Now let me ask you, are you saved? Each and every one of us need to answer to God, are you saved? Now if you're not saved, you're a sinner lost in sin. And so you need to be saved. Number 2, ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat siya ay alipin ng kasalanan. Siya ay alipin ng kasalanan. Look at Romans chapter 3. Go over to Romans chapter number 3. So natagpuan ninyo yung Romans, aklat ng Romans. Go to Romans chapter 3 and verse number 9. Kaya kailangan ng tao ang kaligtasan, hindi lang dahil siya ay makasala ng tao, kundi dahil siya ay alipin ng kasalanan. Number 2, he is a slave to sin. So not only is he a sinner, he's a slave to sin. Look at Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse number 9. What then? Are we better than they? No, in no wise, for we have proved before Jews and Gentiles that they are all under sin. Ah, yung palang mga Hudyo, under sin. Yung palang mga Hintil, under sin. Alam mo, ang taong makasalanan ay alipin ng kasalanan. Wala siyang kapangyarihan na gumawa ng tama. Ang taong walang Hesukristo sa kanyang buhay ay alipin sa kanyang pita ng laman. Kung ano ang gusto ng laman, yun ang ginagawa niya. Wala siyang banal na espiritu na umuudyok sa kanya na gumawa ng tama. And so because the Holy Spirit doesn't live in an unsaved man, that unsaved man is a slave to his sin. He has no power to free himself from sin. Siya ay alipin ng kasalanan. The Bible says, it puts it this way, they are the servants of sin. Alipin sa kapangyarihan ni Satanas. Alipin sa kasalanan at alipin sa kamunduhan. Lahat ng mali, lahat ng baluktot, ang tao na walang Hesukristo sa kanyang buhay ay alipin. No choice. Wala siyang choice na gumawa ng tama. Hindi niya alam kung paano yun. Kaya kailangan ng tao ang biblical na kaligtasan. Kasi kapag naligtas ka, hindi ka na alipin ng kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Kundi yung pinapayagan mo lang na kasalanan sa buhay mo. Did you know that? When you're saved, sin has no dominion over you. Now, before you're saved, if you're not saved, you're under sin. Sin is the commander in your life. You will follow sin every time. But when Jesus Christ comes into your heart, sin is no longer the king in your life. Sin has no power over you. Sin is no longer your master. Your master is now Jesus, and you have the power to free yourself from sin. But if you're a Christian and you allow sin in your life, okay, that's the problem. That's the problem. What sin do you allow in your life? Ano yung kapag Kristiyano ka, hindi ka na alipin ng kasalanan, alipin ka ng Panginoong Hesukristo, alagad ka ng Panginoong Hesukristo. Walang tabla sa iyo ang kasalanan maliban sa kasalanan na pinapayagan mo sa buhay mo. You have the power to overcome sin. And so, people need to be saved because they're sinners. People need to be saved because they're a slave to sin. Number 3, ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat siya ay sumasailalim sa hatol ng Diyos. Look at Romans chapter 5. Balik tayo sa Romans chapter 5 and verse number 18. Romans chapter 5. And verse number 18. Here's a third reason why people need to be saved. Because unsaved people are under the wrath and judgment of God. Look at Romans chapter 5 and verse number 18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Yun. Kaya nga, sa pagsalangsang ng isang tao, napasa lahat ng tao ang kaparusahan. So, sino yung isang tao na nagkasala, na naapektuhan ng buong mundo? Sino yon? Si Adan. Adam. When Adam sinned against God, the entire race of man, all of mankind, fell into sin. And so, we're under the condemnation of God. Nako, sumasailalim tayo sa puot ng Diyos kapag hindi ka Kristiyano, pag hindi ka ligtas. Kaya pala sa buhay, sabi ng iba, malas. Sabi ng iba, karma. Sabi ng iba, ganyan pala. Na, hindi ho, wala hong malas, wala hong karma sa Biblia. Alam mo, meron sa Biblia, puot ng Diyos. Araw-araw, pinapakita ng Diyos ang puot ng Diyos sa iyo kapag hindi si Jesucristo ay nasa iyong puso. You are under the condemnation of God. Look at Romans chapter 1. Tingnan mo Romans chapter 1 verse number 18. Romans chapter 1 verse number 18. For the wrath of God, yon, the wrath of God, ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Yon, pinapakita pala ng Diyos ang kanyang puot sa lahat ng mga hindi matutuwid. It's the wrath of God. So these are the reasons why people need to be saved. They need to be saved because they're sinners. They need to be saved because they're a slave to sin. They need to be saved because they're under the wrath of God, under the judgment of God. Number four, ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat siya ay patay sa mga espiritual na bagay patungkol sa Diyos. Patay ang espiritu ng isang taong hindi ligtas. Look at Romans chapter 1. Romans chapter 1 and verse number 21. Romans chapter 1, verse number 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, verse 23, and changed the glory of the uncorruptible God, into an image made like unto corruptible man, to birds, to four-footed beasts, and creeping things. Yung tao pala, sa kanyang espiritu ay patay, hindi siya nakikinig sa tugon ng Diyos, kasi patay ang kanyang espiritu. Kaya walang epek yung salita ng Diyos. Walang epek ang pagkakanta sa mga pagpupuri sa Panginoon. Walang epek kasi patay ang spirito ng taong hindi ligtas. Wala siyang ability na tumugon sa Diyos. Patay ang kanyang spirito. Kumbaga parang kinakausap mo na yung bangkay. Wala siyang malay, wala siyang, hindi siya nakakarinig, hindi siya pwedeng mag-respond kasi patay siya sa kanyang spirito sa Diyos. Now, kung pumasok si Jesucristo sa iyong buhay, doon mo makikita yung liwanag ng salita ng Diyos. Kaya pala itong salita ng Diyos ay napakasarap, napakatamis na pag-aralan kasi nandyan sa loob ng puso yung banal na espiritu, siya ang nagsulat nito. Kaya pag wala yung may akda sa iyong puso, etong libro na ito ay hindi mo maintindihan. You won't understand the Bible if the Holy Spirit who wrote the Bible doesn't live in you. You won't understand the songs we sing. You don't understand church. You don't understand godliness and holy living. You won't understand the spiritual truths. Why? Because you're not saved. The Spirit is dead. You need salvation because in salvation, God quickens your dead spirit. Now, yung tao, tatlo siya. Tatlo yung composition ng tao. Body, soul, and spirit. Kapag ligtas ka, binuhay ng Diyos yung spirit mo. Now, ano yung ginagamit mo kapag kinakausap mo yung tao? Body, soul, or spirit? Ha? Pag kinakausap mo, alimbawa, kausapin kita. Ano sa palagay mo yung gagamitin ko? Yung spirit ko o yung body? Body. Bakit? Kasi yung kinakausap ko, body. Eh kung Diyos ang kakausapin ko, gagamitin ko ba yung body ko? Kaya nakayo ko ang ulo, nakapikit ang mata, nakaganito tayo. Hindi natin kailangan yung body na kausapin ng Diyos. Kaya sa church natin, wala tayong expressive worship. Ano yung expressive worship? Gumagamit ng katawan, sayaw, paganyan-ganyan. Parang, you know, antena. Saan yung Diyos? Dito, nandito, nandito. Yan, yan, yan. Yan. Hindi natin ginagamit ang katawan kapag Diyos ang usapan kasi God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit. Eh kung patay yung spirit mo, paano mo kakausapin ng Diyos? Hindi, imposible. So kaya kailangan ng taong kaligtasan kasi pag tinanggap mo si Jesus Christ, bubuhay niya ang spirit mo. Kaya pwede kang manalangin sa Diyos kasi siya ay spirit. Gamitin mo yung spirit mo. Huwag yung katawan. Now, ikalimang dahilan kung bakit kailangan ng tao ang kaligtasan. Ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat siya ay nawawala. Hindi nagwawala. Nawawala. Ang tao ay nawawala na hindi ligtas. Look at Romans chapter 3. Romans chapter 3 and verse number 12. Another reason why a person needs to be saved, reason number 5, the person needs to be saved because an unsaved man is a lost man. He's lost in his sin. Romans chapter 3 and verse number 12. Tingnan mo ang Romans chapter 3 verse number 12. They are all gone out of the way. Yon, they are all gone out of the way. Kumbaga, para tayong tupang naligaw. Tumutungo tayo palagi sa mali. So ang tao na walang Hesukristo sa kanyang buhay, ginagawa niya ang sarili niyang gustong gawin, hindi niya iniisip na may layunin pala ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya siya para isang tupang ligaw. Naalala ninyo yung sinabi sa Isaiah chapter 53, all we like sheep have gone astray. That's why we need to be saved. We need to be saved because all sinners is lost in their sin. They don't know up from down. They don't know left from right. Yung alam niyo yung mga makasalanan ngayon, hindi nila alam kung sino ang lalaki, sino ang babae. Yung mga babae nagpapalalaki, yung mga lalaki nagpapababae. Bakit? Kasi makasalanan ng tao. Hindi nila alam kung ano ang sa taas, ano ang baba. Ano ang kaliwa sa kanan. Hindi nila alam kung sinong lalaki, sinong babae. Ang mundo natin po ay makasalanan. Sinful man. Lost in sin. Malayo tayo sa layunin ng Diyos. We leave the will of God. We're not fulfilling the will of God. That's why society is so messed up with gender distinction. Yung ngayon, yung usapan ngayon, kapag sinabi ko ako ay isang babae, kahit na ako ay lalaki, itrato mo akong babae kasi yan, ako ay babaeng babaeng babae. Sinungaling yun. Ang tawag natin noon, sinungaling. Tawag natin ngayon, trans. Transgender. Nakarinig na kayo ng transgender? Hindi matatapos ito sa transgender. Darating ang time, yung mga matatanda, sasabihin nila, huwag mo akong tawagin matanda. Hindi ako 60. Gusto ko ako 20. Ang tawag natin doon, sinungaling. Pero ngayon, baka ang ganun na yung usapan ngayon eh. Men can marry a man. That's sin. It's sin. It's a lie and it's sin. God designed man for the woman and the woman for the man. But because of sin, man is lost and they don't know right from wrong. They don't know right from wrong. Hindi nila alam kung ano ang tama at ano ang mali. Tama ba na patayin ng isang nanay ang anak na nasa tiyan niya? Pwede ba yon? Sabi ng marami, pwede. Basta mayroong law, batas, tapos may pera, tapos may doktor, legal. Kahit na legal, tama ba na patayin ng isang sanggol sa tiyan ng isang ina? Eh, pastor, rape. Eh, pastor, ano yan? Karapatan ng kababaihan na mamili kung gusto niya yon o hindi. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Yun ang tanong. So, ang tao na walang banal na espiritu na gumagabay sa kanyang puso, kaya merong mga senador na gumagawa ng maling batas, hindi sila ligtas. Kaya huwag niyong sabihin, legal yan! Hindi porque legal, tama. Alam mo, dati illegal yung marijuana. Ngayon, ginagawa na nilang legal. Tanong, porque legal, tama ba? Problema ba ang paglalasing? Dagdagan mo ng marijuana. Talagang hindi nila alam kung yan ay buwan o araw. Hindi ako namumulitika. I'm not politics. Ang problema, yung politics, hindi nila alam kung ano ang tama, ano ang mali. Ang Biblia lang ang nakakapagturo kung ano ang tama at ano ang mali. At may sinasabi ang Biblia patungkol sa mga lalaki na maging lalaki at yung mga babae na maging babae. Salita ng Diyos yun. Hindi inimbento katulad ng iba. Ah, ako ay babae ngayon. Nagpa-surgery na pa rin ako. Pinalitan ko na yung katawan ko. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ikaw ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at sa kanyang larawan. Ang totoo, kung ano ka, yan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Dapat magpasalamat sa Kanya at mabuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi para sa sarili natin. Ang buhay natin ay hindi sakim. Ang buhay natin ay para sa iba. Para sa Panginoon. Ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat siya ay nawawala. And number 6, ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat siya ay walang kapangyarihan upang iligtas ang kanyang sarili. Walang kapangyarihan upang iligtas ang kanyang sarili. Look at Romans chapter 5 and verse number 6. Here's the 6th reason why man needs to be saved. Because man has no power to save himself. Wala kang kapangyarihan para iligtas ang iyong sarili. Kaya kailangan mo ng kaligtasan. Hindi mo pwedeng iligtas ang iyong sarili. Look at Romans chapter 5 and verse number 6. Romans chapter 5, verse number 6. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Yon. Christ died for me. Christ died for you. Kaya, yes, hindi mo pwedeng iligtas ang iyong sarili kasi merong nagbayad para sa iyong mga kasalanan. Hindi mo pwedeng bayaran ang sarili mong kasalanan. Okay, sabihin natin ngayon, Pastor, magmula ngayon, hindi na ako magkakasala. Promise. Mga ilang segundo lang, magsisinungaling ka uli. Gagawa ka ng mali uli. Magkakasala ka uli. Sabihin natin, perfect, mag-perfect ka magmula ngayon. Paano naman yung mga kasalanan na ginawa mo ng nakaraan? Hindi mo pwedeng bayaran ang sarili mong kasalanan. Kung gusto mong bayaran ang sarili mong kasalanan, may sagot ang Diyos. Ilagay ka sa isang dagatang apoy, magpakailanman. Yun ang bayad para sa iyong kasalanan. Pero may mas magandang balita ang Diyos kesa sa dagat-dagatang apoy. Naglagay siya ng isang balon ng tubig ng buhay na walang hanggan. Siya ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ay nagkatawang tao, namatay, nilibing, muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan upang maging tagapagligtas ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Lahat ng nagsisisi at sumasampalataya kay Hesukristo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So pagdating natin sa langit, walang magsasabi, nandito ako dahil ako ay napakagaling. Nandito ako kasi napaka-bait ko. Nandito ako kasi member ako sa Baptist. Kaya ako nandito. Hindi ho. Lahat ho ng mga Kristiyano haharap sa Panginoon at magsasabi, nandito ako dahil sa grasya ng Diyos. Dahil namatay ang Panginoong Hesukristo para sa akin. At tinanggap ko siya bilang aking tagapagligtas. Ligtas ako dahil kay Kristo. Yan ang mga dahilan kung bakit kailangan ng tao ang biblikal na kaligtasan. Would you bow your heads and close your eyes? Want to ask you a question. If you're lost in sin, you're a sinful person, you're under the power of sin, a slave to sin, you're under the judgment, the wrath of God, you're dead in spirit, you have no response to God, no way of knowing that, you're lost in sin, lost, don't know right from wrong, don't know up from down, lost, trusting your religion, trusting yourself, believing in you instead of believing in Jesus. That means you think you can save yourself. If that's you, you need to get saved. You need to ask the Lord Jesus Christ to come into your heart and save you. Because you're not believing in Jesus, you're believing in yourself. And yet you're a slave to sin. Jesus can change you. He died on the cross for your sin. He shed his blood for your sin. He can erase your sin. Will you take him as your Lord and Savior? Will you repent and believe in him and give him your heart and ask him to come into your life and save you? Will you humble yourself, repent, and believe in Jesus?
Pastor, ako ay makasalanang tao. Ako ay alipin ng kasalanan. Ako ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ako ay walang buhay na espiritu. Ako ay nawawala. At realize ko ngayon, wala pala akong kapangyarihan para iligtas ang aking sarili. Pero sa grasya ng Diyos, gusto kong buksan ang aking puso at tanggapin si Jesus Christ bilang aking tagapagligtas. Pastor, pray for me. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Pakitaas ng kamay. I want to pray for you. God bless you. That's good. Sino pa? Pastor, pray for me. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Hindi ako perfect. Ako ay makasalanan. Gusto ko siyang tanggapin. Can I see your hand? Pakitaas ng kamay. And I'll pray for you. I'll pray for you. God bless you. That's good. Buksan mong iyong puso. Tanggapin si Jesus Christ. Giselle, would you come? Lika dito. Lika dito. Giselle, come. Ate Bambi, paki-counsel si Giselle. Sino pa? Pastor, pray for me. Gusto kong buksan ang aking puso, tanggapin si Jesus Christ. Ate Sadia, si Sophia, nagtaas siya ng kamay. Pray natin, kausapin natin siya. Kung handa na siya, pwede siya. Basta alam niya ang dahilan kung bakit kailangan niyang tanggapin si Jesus Christ. Kahit na bata, pwedeng tumanggap sa Panginoon. Basta nauunawaan niya kung sino siya at kung sino si Kristo. Ganyan ang grasya ng Diyos. Pero kausapin siya. Talk to her and let us know. Okay? Sino pa? Pastor, pray for me. Hindi ako sure, hindi ako sigurado. Pero gusto ko today na maging sigurado. Pakitaas ng kamay. Anybody else? Pray for me, Pastor. All right? Let us pray.